Egunon zabarri irratiko entzule maiteok, irratiarekin hasi baino lehen esan nahi dizuet, ondorengo 15 egunetan landuko dugun abesti herrikoia Pasaiko herritik abestia izango dela.
Pasaiako herritik dator notizia, zezen bat izan dala genioz bizia. Kontatutzera nua bistan ikusia, alegratzeko triste dagoen guzia. Santiago eguna Pasaian zinale, ailegatu ez danak egin bezagalde. Hasieran jendia zezenaren alde, azkenian ez ziran arrimatu zale. Gure Pasaia beti sonatua dago, errapin gabe ez da urte bat igaro. Urrenguan jarriko dituzte lan nago, barrera estuago edo zezen handia.
Zeigarren A gelako ikasleak gara eta gaur teknikari lanetan Alex Angulo eta Bart Fondo ditugu. Eta aurkezle lanetan Aiora Izagirre eta Jargi Santxo gaude.
Ohartuko zinetenez, gaur ikasturteko lehenengo irratsaioarekin gatoz. Espero dugu guztion gustokoa izatea.
Gaurko gaia jende askoren gustokoa dela uste dugu. Gure gelako gairik bozkatuena bideojokoak izan zen.
Nik beste gai bat nahi nuen, baina bueno, goazen gaiari sarrera ematera. Badakizuen noiz sortu zen lehen bideojokoa?
Zalantza asko egon dira, baina diotenez tresen raia edo hiru jarraian jolasa digitala izan zen. Lehenengo aldia izan zen pertsona batek ordenagailu baten aurka jokatzen zuena.
Alexander Douglasek sortu zuen 1952an. Sei urte geroago tenis fortxu asmatu zen, biren artean jokatzekoa.
1950garen hamarkadan hasi zen bideojokoen inguruko interes eta garai hartan hasi zen jendea jolasten. Adibidez, Pong, Oregon, Trail edo Adventure jokoekin.
Entzun, entzun, ea norbaitek dakien zea bestien hau.
Laurogeita margaren amarkadako jokurik jolastuena Mario Bros izan zen, eta beste hau ezagutzen duzue.
Wow, Tetris ere oso nahi izan zen garaia hietan. Eta gaur egun ere asko jokatzen da.
Lagunok, aurtengo urtarrilean 13 urteko aur batek Tetris jokoa garaitu zuen. Orain arte inteligentzia artifizialak bakarrik lortu du.
Eguraldiaren berri ematea ahaztu zait. Gaur temperatura 25 gradukoa izango da. Gehienez eta giroa epela izango da.
Norbaitek ezagutzen du abesti hau?
Neri zoragarria iruditzen zait ilargi.
2000 urteko bideojokolik salduenaren abestia da.
Egia, The Legend of Zelda.
Historiako bideojokorik salduena zein izan zen jakin nahi duzu, eh? Tetris izan da salduena.
540.000 unitate saldu direla esaten dute datu fidagarrienek.
Bueno, gure lagun bisatuekin utziko zaituztegu. Gero arte!
Hemen nire gelan sartun dena uni, kantak buruzik ezten bakarrik. Zuek kalien egongo sarie, zeia ez nau WhatsAppeko taldie. Ezberdinen azeta babakit, da zer ez gehiago ez itxi hau. Bardin zure bihurrek, zure akatzak, nire begizetan ikusten dozu zesteko lotzatu beharri ez hausen aznigi da guztoko ez banazu jodi du zainez.
Bagatoz eskolako biziatuenak 28 ordu daramatz playbostarekin jolasean. Ez dut lorik egin, nekanek eginda nago.
Ei, Markel, deskantzatu beharra duzu.
Uste dut obsesionatzen hasia naizela, gehiagri jokatu dut.
Ez ara konturatzen gehiagri jolastea lagunak eta familia alde batera uzten dituzula? Gainera, antzietatea sortzen duela irakurri dut.
Niongi nago, lasai ibili, nire ingleseko maila asko betu da eta hori bideojokoei esker izan da.
Ez, oker zaude, lagunik gabe geldituko zara.
Lagunekin egoten naiz eta konektatzen naizenean beti dago baten bat, hori ere lagunekin egotea da, ez da?
Horiek ez dira benetazko lagunak, horiek lagun virtualak dira.
Bideojokoek taldean lan egiten erakusten didate, ez duzu lertzen?
Bueno, Markel, utzi jolasteari eta goazen kalera buelta bat ematera.
Bale, ondo da, goazen. Baina aztu gaurko menua esango dugu ados.
Gaurako guztionza, oldean asartu orduko denok asten garaia lantzan. Aldamero beroa, gaurako guztionza, oldean asartu.
Lehenengo platera patatak Erriozar erara.
Bigarren platera legatza freskoa Ermatar erara limoiarekin.
Postrerako fruta freskoa.
Hone egin.
Begi beltzaiekin maiz gauetan oroitzen naiz. Bizikleta hura nigidatzen tamagalean zu begi beltzaiekin maiz. Garai ederrekin maiz gauetan oroitzen naiz. SMS bat kentzazpiren esaldi batekin garai ederrekin. Oroitzen altzara gauarekin, kentzaren larrean kantatzen zapalduen olerkia eta txera berandu entzea. Azken musu bat jaustaren farrarekin mai.
Bideojoko eta zaritu gara eta ez ditugu gailo edo konsolak aipatu.
Pilo bat daude, baina nik ez ditut kontrolatzen. Egia esan ez aizkit asko interesatzen.
Oberena meriti galdetzea izango da. Esango dizkigu zuzentzuk diren konsola ezagunenak?
Nire gurasoek esan didatenez gazteak zirenean, Gameboya zegoen modan. Konsola txikia oso simplea zen, eta eskuetan eramateko erresa.
Izugarrezko arrakasta izan zuen, hala ere, niri Wii-a da gehien gustatzen zaidana. Dantzatu eta kirola egiteko balio du, oso divertigarria da.
Bazenekiten PlayStation 2 munduan gehien saldu den konsola izan dela? 160 milioi ale saldu omen dira. Nik uste dut hau izan dela arrakastatxuena.
Hala izango da, bai.
Kaixo, kaixo, orain Ekin eta Meritek aste honetan urteak bete dituztenak zorionduko dituzte.
Urriaren 21ean LH3ko Unax Perez.
Urriaren 22ean LH5ko Jasmina Lasini. Eta LH5ko Oier Lizarraga.
Urriaren 24ean HH5ko Oian Salaberria eta LH5ko Olivia Jimeno.
Urriaren 27ean gure gelako Alex Angulo.
Eta bukatzeko irakasleak zorionduko ditugu.
Urriaren 24ean Ainhoa López.
Zoriona guztioi!
Logeletako sabaiek hitz egingo balute, esan ez ez esan baina berriz egingo nuke.
Itxasoriko olatuetan ibili naiz ibili egoizetan, kasko bat buruan eta bionetan.
Erori naiz erori buru haustetan, erantzunik gabeko barne bidaietan. Baina gaur utziko ditut mamu ilunak, biztu dezagun benetan Google.
Naia, badakizu norri izan zen lehenengo pertsona bideojoko jaialdi bat irabazten?
Ez daukat iderik, baino badakit Estatu Batuetan izan zela 70ko hamarkadan.
Jaialdia Sanford Unibertsitatea antolatu zen eta bertako ikaslea zen Bruce Bungartek irabazi zuen.
Esan didatenez, Espainia bideojoko jaialdi erraldoia egongo da abenduaren 13an.
Jaialdia Gamergy izena du eta 2021etik urtero ospatzen da.
Eta urtengoa non izango da?
Aiora eta Ilargiri galdetuko diegu, ziur badakitela zeo zer.
Weborrian saltxatzen ibili naiz eta Madrilgo IFEM-an izango dela jartzen du.
Joan den urteko edizioan 60.000 pertsonek hartu zuten parte.
Norbait animatzekotan, sarrerek zein prezio izango dute?
22 € inguru balio izan zuten joan den edizioan.
Entzule maiteok, asteburu horretan Madrilen bazaudete baduzute plana.
Eta hemen zer, ez dut erantolatzen ala?
Horri buruz bakitzeo zer, Euskadi mailan egiten den halako ekitaldea Euskal Enkunter du izena.
Eta non egiten da, iraia?
Bilboko Beken ospatu da urtengo edizioa uztaileko azken asteburuan.
Urrengo urterako utzi barko dugu gure bisita orduan.
Abestitxo batekin uzten dizuegu, garaiaren gaiaren inguruko bitxikeriak entzun baino lehen.
What's going on?
Ding, 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 ding.
bagatoz bueltan zenbait konturekin. Bazenekiten gizon batek Guinness erronka duela 20.000 joku dituelako?
Ez da bat ere aspertuko, esan duten ez, mundu osoan 5.000 bideo joku ezberdin daude.
Bazenekiten bideo joko gehiena Japonen egiten direla?
Eta egutegia gamerren eguna ere badago, abuztuaren 29an ospatzen da.
Bitxikeriekin amaitzeko azken kontutxe bat. Esaten dutenez, Japoniako zenbait ume erotu ziren abesti hau entzun ondoren.
Ez daba erotzeko bestia, lagunok, amaitzeko Irati eta Malikek gaurko galdera botako dizkigute.
Entzun duzue abestia, orduan jakingo duzue alderaren unea iritsi dela.
Hirugarren mailatik berako entzat, zein izan da historiako jokorik salduena? Berriro esango dizuet, zein izan da historiako jokorik salduena?
Laugarren mailatik gorako entzat galdera, ze urtetan sortu zen lehen bideo jokoa? Berriro errepikatuko dizuet, ze urtetan sortu zen lehen bideo jokoa?
Iritsi da agurtzeko momentua, zeien azkar pasa zaidan gaurko irratsaioa.
Halaxe da jora, baina eskolako ikasle eta irakasle guztiak agurtu behar ditugu.
Zue sintonia berri hau, 50/50 batzordeak proposatu digu mezu berdea emateko. Gogoratu 11etakoa tuperrean ekartzea, plastikorik ez! Mila esker gure irratsaioa entzuteagatik.
Agur!